Prostor pro dva.
Sem tam se nějakého vlnobytí dočkáme i na českých řekách a říčkách. Profesionálním hledačům takové ale nestačí a musí za nimi výjíždět za hranice naší domoviny. Trénink surfařů je tak u nás omezený. To partě nadšenců ale nebylo překážkou a díky svému úsilí se jí podařilo něco, co by málo kdo čekal. V českých barvách několik z nich zazáří na mistrovství světa surfařů. Ve studiu zdravím Adama Svobodu, který si na šampionátu odbyde svoji premiéru. Na začátek rozhovoru upozorním, že jsme si potykali a tak to zůstane i po zbytek rozhovoru. Adame, ahoj.
Ahoj, Mirku. Zdravím tě.
Delší rozcuchané vlasy, tváře ošlehané větrem a sluncem, bohemský způsob života. Jde o stereotypní popis surfaře nebo popisuje skutečnost?
Myslím, že to dost vystihuje skutečnost. Když se podíváme do těch našich řad, tak opravdu spoustu i starších surfařů takhle pořád vypadá vrásky na očích. Jsou taky nejkrásnější kluci Evropy, bych to tak nazval, blondětý vlasy, provedádujou se tady po Praze, ale hodně z nás žije jako v zahraničí, takže myslím si, že tady nějaký ten stereotypní styl opravdu jako existuje a na ulici prostě surfaře poznáš.
Takže skejťáci na vlnách.
Jsou to takový skejťáci na vlnách se šlehaný tím sluníčkem a tou mořskou solí, takže podepisuje se to do toho vzhledu dost a zároveň i do toho života přece jenom ta aktivita je taková, která se nedá dělat tady u nás, takže často žijeme u oceánu, což taky působí nějakým způsobem, to ovlivňuje tvůj styl, nějak tvůj vzhled a tak dále.
Už za chvíli pokračujeme, jsme Rádio Prostor.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.
Surfing v Česku asi není úplně sportem, kterýmu by se pravidelně věnovaly stovky lidí. Jak člověk začne, když donedávna ještě klubu, kde si zajezdit, moc nebylo? Je to třeba tak, že to někdo vyzkouší na dovolený a pak hledá možnosti u nás?
Je to přesně tak, jak říkáš. Většina těch příchozích do toho našeho sportu je tím způsobem, že se prostě existují tady nějaké firmy, které pořádají zájezdy za surfem, přirovnal bych to třeba k potápěčským agenturám, který dělají to samý s potápěním. Většinou to probíhá týden, kde si člověk přičichne opravdu k tomu surfování a nějaké lidi to oslaví natolik, že se potom rozhodnou vlastně tomu surfu věnovat dál. Proto právě máme takový ten záchytný bod, ten pražský surfový klub, kde se snažíme pořádat nějaký akce, kde se ty lidi můžou scházet, plánovat si třeba dohromady dovolený a jezdit spolu za tím surfem. Potom samozřejmě ten sport je za mě jeden z technicky nejvíc náročných sportů, který jsem se kdy učil. Jezdil jsem dřív vodní slalom dlouhodobě, lyžoval jsem, ale technicky nic není tak náročného, takže když člověk chce dosáhnout potom na nějakou tu závodní úroveň, tak je opravdu nutný za mě u toho oceánu trávit víc času než tady v Praze, takže to potom souvisí s nějakým stěhováním a tak dále, ale ten první kontakt bývá třeba přesně přes ty nějaký zájezdové firmy.
Ty zmiňuješ, že je to jeden z technicky nejnáročnějších sportů. Přitom já, když se na to podívám, tak mi přijde, že se prostě postavím na nějaký kus dřeva a jedu. Je ta příprava nebo příprava před tím, než se na vlny vydám, složitá? Stačí třeba, když jsem na dovolený, že si zaplatím nějaký rychlokurs a během plácnu půl hodiny stojím na vlně?
Je to hrozně individuální. A jelikož jsem pracoval nebo dlouhodobě pracuju právě tady v té sféře toho podnikání v tom surfu, takže jsem opravdu jako pod rukama mi prošlo desítky různých začátečníků a musím říct, že to je hodně individuální. Každopádně začíná se na takových velkých pěnových prknech, který uvezou skoro každý. A když je člověk sportovně nadaný a nebojí se třeba vody, tak se je schopný i za jednu lekci třeba postavit a tu vlnu si sjet. Tam potom nastává velký problém, když se chceme jakoby zlepšovat dál a učit se vlastně nějak ten surf líp ovládat, dělat nějaký zatáčky, závodní manévry, tak je to už opravdu potom hodiny a hodiny ve vodě, co se nedá určitě za týden naučit, ale třeba aby si jel a za půl hodiny si jel, tak si myslím, že to s dobrým instruktorem možný je.
Ty jsi zmiňoval to, že jsi dělal vodní lyžování, nějaký sport, který, nebo vodní slalom? Tak dobře. Tak ty jsi zmiňoval, že jsi dělal vodní slalom. Je nějaký sport, který tě k surfingu předurčuje, třeba gymnastika nebo?
Musím říct, že jsi to docela dobře vystihl. Já osobně zastávám názor toho, že gymnastika je nejlepší průprava do jakýhokoliv sportu, protože se člověk nejlíp učí ovládat svoje tělo. A hodně se taky potvrzuje tady v surfingu, že když je člověk třeba plavec a má kontakt s vodou, tak je to taky velká výhoda. Samozřejmě ta kanoistika, vodní slalom, co jsem dělal já, tak k tomu pomáhá taky, protože jsem odmala byl zvyklý zvykli se pohybovat v divoké vodě, takže nějaký ty sporty tam jsou, ale třeba snowboard, za mě to úplně není úplně nejlepší průprava na surf. Mm-hmm.
To je zvláštní, to bych třeba řekl, že bude asi podobný.
Ono tam je taková věc, že se tam stojí jinak na tom surfu, ten pozice je jiná, nejsou tam přivázané nohy, což je velký šok třeba pro někoho. A samozřejmě skateboarding je tomu hodně podobný. Já jsem osobně trenér mládeže tady v pražském surfovém klubu, mám takovou skupinu 8 mladých kluků, který tímto zdravím. A trénujeme tady, oni jsou skejťáci a surfují teprve rok a půl a já jsem už je vzal dvakrát na závody naše český, kde se umístili v horní polovině startovního pole, surfují rok a půl, ne tak moc intenzivně, jsou jako na to hodně nadaný. Je vidět, že to kontrolují velice dobře ten surf a dej jim to všechno mnohem líp.
Říká se, že voda umí být stejně tvrdá jako beton. Jak je to třeba s pády na začátku? Bolí to?
Pády na začátku moc nebolí, protože se začínáme učit surfing vlastně v, tak říkáme tomu white water, prostě bílá voda, která je rozbublaná, je v ní vzduch, takže je měkká, ale pády potom hodně bolí, když potom se člověk dostane na nějakou lepší úroveň a chytá ty vlny, které se ještě nelámou, jsou takový čistý, tak se potom padá a to je bolí skoro jak na beton, když člověk spadne třeba ze 4 metrů dolů.
Říkáš, když chytáme vlnu, co to znamená? To znamená, že někde číhám na souši a podle čeho poznám, že ta vlna přijde?
Tak všechny ty vlny, docela dobře si to začal. Pokaždý, když jdeme surfovat na nějakou pláž, tak přijdeme na tu pláž, podíváme se ze břehu na ten line-up, to je místo, kde se ty vlny lámou v jednom bodě. Většinou to je jeden bod, který my vidíme už ze břehu. Potom si vezmeme to prkno, musíme tam dopádlovat, což většinou bývá 300-400 metrů a čekáme na to. Ty vlny chodí v takových sadách, říká se tomu sety, a většinou jich přijde třeba 5-6, to je všechno něco, co si děláme přípravu předtím, než jdeme do vody. A potom s tím pracujeme v té vodě. Takže přesně čekáme na vlnu, to znamená, že se dostaneme na tu úroveň toho line-upu, tam si sedneme na to prkno a koukáme se na horizont, až přijdou ty vlny a potom si jednu vybereme a tu se snažíme rozpádlovat a sjet.
Když budu mluvit surfařskou hantýrkou, dá se chytit vlna i na českých vodách? Případně kde?
Dobrá otázka. Vzniká tady taková nová vlna surfařů, říká se jim river surfaři, znamená to, že surfují na řekách. Říká se tomu stacionární surfing, ten surfing je trochu úplně jiný právě oproti tomu našemu oceánskému surfingu, kdy ta vlna je vytvořená s pádem vody a nehejbe se. Jo, my se s tou vlnou pořád v oceánu pohybujeme, surfujeme jakoby na ní, takže nejdůležitější jmenovatel je tam rychlost. Na říčním surfingu to tak není, tam je nejdůležitější technika nebo nějaká rovnováha. Ten surfing je trochu jiný a teďko se tomu věnují tady hodně kluci na Štvanici v Praze, kde před dvouma rokama spolek vlny Štvanice vybudovali krásnou vlnu i se zázemím. Další vlny jsou třeba potom v Českém Vrbném na kanále. Jedna je v Roudnici nad Labem. Je toho docela dost. A potom ještě na Slovensku v Čuňovu. Co teďko vzniká třeba pro Čechy, by mohlo být zajímavý, vzniká nový wave pool, což jsou takový speciální bazény za neuvěřitelné množství peněz, kde se vyrábí vlna, která je podobná té oceánské. Vzniká to nějakým tažením prostě takovej hrabel potom a ta vlna se hejbe pořád dopředu. Takže ten wave pool vzniká teďko v Mnichově, což je od svých 3,5 hodiny a myslím si, že to hodně ovlivní českou surfovou komunitu. My už jsme tam s nimi nějak kontaktu a snažíme se tam zajistit nějaký stupy, měl by to být hotový za rok a myslím si, že nám to hodně pomůže i v rámci nějakého právě našeho závodního surfingu, protože ve wave poolech se nejlíp trénuje, co to jde.
Ty už jsi mluvil nebo zmiňoval si ten pražský surfový klub, který se tak jmenuje, není to, že bych mluvil nespisovně. Ty jsi nestál úplně u zrodu, ale s nějakým rozjezdem si pomáhal. Tam ta statická vlna, o který jsi mluvil, je taky. To je právě ta Štvanice, jestli se nemýlím.
Není to tak úplně, jak jsem říkal, je to ta vlnu provozují spolek Vlny Štvanice, což je nově vzniklý spolek za účelem tady provozování tady té vodní plochy. Pražský surfový klub tam má klubovnu a podílí se aktivně na tom fungování. Pražský surfový klub je náš spolek, po kterém právě děláme různý tady události, tréninky a zaštituje to takovou pražskou surfovou scénu, nejenom pražskou, protože do nedávna nebylo spoustu dalších klubů po republice, takže jsme potom schovali vlastně všechny český surfaře na nějakých 6 let. Máme asi 400 aktivních členů v základně teďko. Teď nás čeká třeba ples, reprezentační ples českého surfingu, který se pořádá tenhle pátek.
Je ta vlna třeba přístupná i lidem, kteří s tím právě nemají žádnou zkušenost a můžou si tam přijít vyzkoušet, jaký je to stát na té vlně, kterou teda oni nemusí asi chytat vzhledem k tomu, že je tam tvořená neustále?
A ze vznikem tady té vlny vznikly i nějaký instruktoři, kteří se tomu věnují, jsou to takový profi riders už a dělají tam normálně lekce. Podmínkou na to, aby si člověk tady tu vlnu mohl vyzkoušet, je to, že si vezme první lekci právě s instruktorem, který ho do toho uvede, přece jenom je to na divoký vodě, pod tou vlnou je ještě slalomový kanál na kanoistiku, takže je tam těžký nějaký pohyb a je tam potřeba získat nějakou bezpečnost a nějak pochopit, jak to funguje, takže existují lekce, všechno se to dá najít na vlny Štvanice.
Zmiňuješ nějakou komunitu surferskou, asi 400 lidí, tuším, že jsi říkal. Je o ten surfing zájem? Zvyšuje se třeba i v rámci toho, že vlastně v České republice to asi není úplně sport, kterýmu by se věnovala nějaká masa lidí?
Překvapivě tě asi trochu vyvedu z míry, ale opravdu ta masa se tomu věnuje. Existuje tady právě několik firm, který pořádají celoročně zájezdy do různých destinací za surfem. Ty firmy existují už 20 let. Byly to vlastně takový předchůdci nějaký komunity. Okolo těch firm se tvořila ta komunita surfová, ty český základy surfové scény. A je o to velký zájem, pořád to neupadá, ty zájezdy se pořád plnějí, jezdí se surfovat hodně do Španělska, Portugalska, Francie, ale potom na Sri Lanku, na Bali, opravdu všude po světě a pořád jako ty firmy odbavějí ročně, dejme tomu třeba 1000 zákazníků každá a jich třeba 5 takových, takže ten zájem o to je, ten pražský surfový klub je potom ta komunita, kde ty lidi, kteří to osloví nějak víc, tak se tam potom přidávají a hledají tam třeba potom nějaký ty svoje kamarády, s kterými ten sport můžou provozovat.
Říká Adam Svoboda, český reprezentant v surfingu.
Posloucháte Prostor pro dva.
Pokračuje Prostor pro dva dnes s hostem Adamem Svobodou, českým reprezentantem v surfingu, který míří na mistrovství světa. Budeme pokračovat. Když jsi se surfem začínal, myslel jsi si, že jednou budeš stát na prkně na mistrovství světa, který se letos, myslím, koná v Portoriku?
Je to tak, koná se v Portoriku, abych odpověděl na tvou otázku. Já, když jsem se surfem začínal, tak jsem akorát skončil právě kariéru profesionálního sportovce v vodním slalomu a opravdu jsem ten surf bral ze začátku spíš jako nějaký nový sport, který si chci udržet jenom v té míře toho, že si ho budu užívat. A nebudu...
Jak dlouho surfuješ?
Surfuju zhruba 7 let teďko.
A to už jsi teda na mistrovství světa.
Já jsem měl takový raketový start, bylo to hodně podmíněný tím, že jsem strávil posledních pár let právě v zahraničí, kde jsem aktivně žil. V Česku jsem toho moc neodžil doteď.
Takže nejseš odchovaný českýma řekama a Štvanicí.
No to jsem, ale právě z té své historie, ale surfem jsem odchovaný Španělskem, kde mám svoji takovou základničku. A opravdu nemyslel jsem si, že se dostanu na mistrovství světa, protože vlastně, když já jsem začínal surfovat a závodit, tak vlastně v Čechách existoval pouze jeden závod. Bylo to mistrovství České republiky ve Francii, který se koná tradičně. A my jsme právě před 3 lety společně s Matyášem Menčíkem a Janou Kašovou, kamarády, se rozhodli, že chceme začít pořádat nějaký místo, kde by se ty Češi mohli jakoby víc potkávat na závodech. Takže jsme
nějaký pohár.
Založili jsme pohár a díky tomu i vznikl Český svaz surfingu, takzvaný Czech Surf, který nás teď jakoby zaštiťuje a začali jsme pořádat hned z Ostra vlastně další 3 závody tady k tomu závodu. Vznikl Český pohár. Odjel se první ročník, kde bylo asi 120 nebo 130 individuálních startů v klukách a třeba 50 v holkách, takže to mělo skvělou účast po světě, kde se vlastně zúčastňovali ty lidi, kteří to měli blízko těch závodů a nějaký lidi obili i všechny. A pak druhý rok právě jsme posunuli tu laťku, že loni poprvé vyslala reprezentace právě kdy proběhla tady na těch závodech nominace a odeslali jsme právě reprezentaci na první mistrovství světa, takzvaný World Surfing Games, který pořádá International Surfing Association. Existuje pak právě ještě jedna série závodů, WSL, to je taková ta, kterou asi všichni znají, ale to je soukromá liga, kde vlastně není jakoby důležitý národnost toho surfaře, ale vlastně to, jak jezdí individuálně. On tam nezávodí pod svojí vlajkou, ale pod svým jménem. Je to jako Formule 1 prostě, ale mistrovství světa existuje jenom tady to World Surfing Games, kde může každý stát vyslat vlastně reprezentaci 3 surfařů a 3 surfařek. A my už tam letos posíláme právě reprezentaci po druhé.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ten český pohár neprobíhá v Čechách, ale ty závody jsou teda různě rozprostřený po světě.
Máme to tak, máme jeden takový závod na podzim v Portugalsku, tím vždycky startujeme sezónu poháru, která trvá od podzimu do léta. Potom následuje Bali, to je takový vánoční závod. Teď nás čeká Sri Lanka závod. A přidali jsme ještě čtvrtý nebo pátý závod Maroko, který nás čeká v dubnu, a pak končíme zase ve Francii. Takže máme vlastně jakoby takhle rozprostřený po světě. Je to z toho důvodu, že velká část české komunity právě tady v těch destinacích žije. A ty závody vznikly na místech, kde máme velký zázemí od těch Čechů, který potom ty závody i pořádají sami, když tam žijou. To znamená, že v Portugalsku máme velkou Portugalskou, na Bali. Tak a zároveň se tam potom těch závodů zúčastňují tady ty místní lidi, kteří tam žijou vlastně z Česka, s českým pasem.
Často používáš slovo komunita, znamená to, že se mezi sebou nějak jako všichni dobře znáte, jste dobrá parta, protože třeba z kolektivních sportů víme, že jsme často svědky nějakých jako potyček, někdy teče i krev, individuálové po sobě zas vulgárně pořvávají, jak je to u vás?
To vůbec tak nejde říct. Jsme obrovská komunita, kde všichni víme skoro všechno o všech.
Je to drbárna prostě.
Je to prostě drbárna a je to hodně spjatý s tím, prostě, že se potkáváme tady na těch i událostech v Praze, právě to, co dělá ten pražský surfový klub. Je to opravdu všechno jako hodně spjatý dohromady, všichni se známe, ať už někde se objeví někdo novej, tak všichni, a kdo to je. Takže prostě opravdu jako tady neexistuje moc jako nějaký tajemství nebo něco takového. Opravdu všichni víme všechno o všech. Je to i spjatý s tím vlastně biznisem, kdy jako těch firm už bylo dost a taky se všichni znají, jsou to všechno kamarádi, prostě funguje to moc hezky, mezi sebou mi přijde a jsem rád, že děláme ty závody, kde vlastně se všichni většinou tak nějak sejdem dohromady, i ty lidi, co žijou někde v zahraničí, tak neváhají jako přijet teď, což mi přijde hodně sympatický.
Můžete se světovou špičkou rovnat?
Upřímně ne. Jsme takový poloviční kokosy na sněhu, bych to tak nazval, ale opravdu
kokosy na vodě.
Kokosy na vodě, ta špička světová je úplně jinde, prostě je to něco, co si jako všichni uvědomujeme a přiznáváme. A jediný vlastně, s kým my se jako tak rádi jako poměřujeme, tak jsou vlastně okolní státy, tady jako jsou třeba Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, a Maďarsko a vnitrozemský státy potom, když bych to takhle nazval, který třeba loni naše reprezentace všechny porazila, jakoby, protože to je týmový závod, kde se sčítají výsledky 3-3 a vlastně byli v půlce startovního pole a zanechali za sebou tady tu Evropu. Když to potom vezmeme individuálně, tak i tady v těch zemích, jako je třeba Německo, Rakousko, tak už mají třeba jednoho tak kvalitního surfaře, že objíždí i tu jakoby profesionální ligu, ale je jeden. My hodně těžíme z toho, že držíme pospolu a že vyšleme kompletní reprezentaci na to mistrovství světa, kde jakoby všichni sbíráme nějaký body a pak v tom výsledném sečtení se dostaneme někam na hezký umístění.
A máme teda v našem kádru někoho, kdo aspiruje na nějaký lepší umístění, ať už je to ženská nebo chlap?
My máme jako velice kvalitní, všichni jsme nějakým způsobem kvalitní surfaři, když se to vezme tak do nějak,
samozřejmě.
Do nějakého porovnání. Každopádně ta špička světová, když se bavíme potom o nějaký top 20, top 30, bude tam startovat asi 600 lidí na těch závodech, tak je opravdu hodně vzdálená technicky. Za druhý ta vlna, kam jedeme surfovat, je opravdu hodně náročná a spíš z toho bude, nechci říct, nebude z toho určitě boj o přežití, ale bude pro nás hodně těžký. My máme velice krátký čas na to si na té vlně něco natrénovat, takže pro nás bude velice těžký tam odjet vlastně kvalitní závodní rozjížďku 15-minutovou, aby jsme vlastně předvedli, co umíme. Myslím si, že kdybychom dostali víc času v té vodě, tak ukážeme mnohem víc, ale opravdu ten surfing je hodně omezený tím časem v té vodě a bude to pro nás opravdu všechny hodně vyzývavý závod, aby jsme odjeli a ukázali to, co umíme.
Pro vás jako pro lidi z vnitrozemského státu musí být ten sport poměrně finančně náročný, za předpokladu, že žijete tady. Je to třeba odvětví, do kterého se začínají hnát sponzoři?
Surfing je opravdu hodně finančně náročný sport.
Ale pro vás, jo? Předpokládám, že když se narodím někde v Austrálii a tam prostě mě někde
ano,
vyplivne máma,
myslím si, že pro nás a pro ostatní jakoby, vnitrozemský stát je to opravdu hodně finančně náročný sport. Vzhledem tomu, že vlastně nějaká ta profesionální scéna se buduje teprve chvíli u nás, tak sponzoři jsou ještě hodně vzdálený v tuhle chvíli pro nás, aby jsme to mohli třeba dělat jako full time povolání.
Dá se tím uživit?
Nedá se tím určitě uživit v našich vodách. Jako...
Ani za předpokladu, že děláte ty instruktory.
Tím na... se právě uživit dá, o tom chci mluvit, že vlastně většina našich surfařů, kteří vlastně se dostali, tak to navázali na svůj život. To znamená, že si založili třeba surfové školy po světě, provozují třeba ubytování v různých těch destinacích, opravdu se tam přestěhovali, tvoří tam život. My si teďko říkáme, že jsme taková generace úplně jako prvních surfařů v Čechách, těch profesionálnějších, a snažíme se připravit vlastně prostředí třeba pro svoje děti, které by potom už mohly mít nějaký strukturovanější trénink, mohly by mít i sponzory a mohly by vyrůstat u toho oceánu jako profesionální surfaři, a to už by se všechno potom změnilo. Takže my se bereme jako takový průkopníci a samozřejmě si to moc užíváme a hrozně nás všechny baví závodit, takže a děláme pro to opravdu všechno, jako spousta lidí třeba, nebo já i z osobní zkušenosti musím říct, že třeba opravdu je to takový pro někoho životní sen žít tady ten surfařský život, ale je to opravdu, že žijete od nuly k nule, cestu většinou spíte v nějaký dodávce v autě na parkovišti.
A všechno, co vyděláš, tak utratíš.
Všechno, co uděláte, utratíte za naftu, za surfy a přivyděláváte si různě po různých, jakoby, sezónních prací. Není to opravdu jako rodinný život, je to hodně osamělý život i jakoby trávit tady tím hodně času. A myslím si, že i čím víc stárneme ta naše generace závodníků, tak taky přehodnocujeme své životní rozhodnutí a snažíme se nějak teďko chytit třeba i do života tady v Praze.
Mm-hmm. Dedukuju, že to je sport, který převážně dělají teda muži. Je to nějaká spjatá komunita, tvrdí, že to je i trochu takový jako solitérský život. Vznikají tam v té vaší komunitě nějaký jako vztahy, které právě vzniknou díky tomu, že prostě hele, jsme tady spolu, tak co?
No určitě, tak nedělají ho převážně muži, dělá ho i spousta žen. Mm. V naší komunitě určitě vztahy vznikají, vznikají z toho i manželství, rodiny a vznikají právě ty surfové děti.
To mě právě, proto se na to ptám.
A je to právě tak, že už dneska se narodilo spoustě jako českých surfových legend, jako o těch mluví takový starší generace, ještě než jsem já třeba o 10-15 let, ty už mají děti, kterým je teď třeba 6-7 let, a už začínají surfovat, už je tam berou do toho oceánu, už mají úplně jiný prostředky na to, než jsme měli my. Vlastně my jsme se všichni zatím šli sami, tam už je berou teďko ty rodiče a mají už to jak lyžování, takže si myslím, že začíná nám vznikat nová generace právě také těch progresivních jezdců.
Říká český reprezentant v surfingu Adam Svoboda. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva.
Hostem dnešního Prostoru pro dva je český reprezentant v surfingu Adam Svoboda. Adame, už jsme se bavili o tom, jak se ten sport financuje. Říkali jsme si, že to je poměrně drahá záležitost. Zajímá mě, sponzoruje vás nebo pomáhá vám nějak Národní sportovní agentura?
V současnosti tomu bohužel tak není, protože náš svaz, Český svaz surfingu, nemá přístup tady k těm financím, protože není akreditovaným svazem u nadnárodní agentury, což je jedna z podmínek Národní sportovní agentury, aby jsme dosáhli na dotace. Vstoupil nám tam takový mezičlánek Česká federace stand-up paddleboardingu, která drží tady tu záštitu a zatím si ji drží, takže my vlastně máme zablokovaný přístup k NSA. Řešíme to v tuhle chvíli individuálníma sponzorama, kdy vlastně nám to bere strašného času. Já jsem tím teď strávil 14 dní, protože jsme potřebovali zafinancovat hlavně svého trenéra z Portugalska, kterýmu samozřejmě platíme ubytování, ale tenko jako svaz, a neměli jsme na to ani peníze, takže já jsem strávil teďko 14 dní tím, že jsem scháněl vlastně prostředky na to, aby jsme vlastně mohli mít aspoň svého trenéra na mistrovství světa, co se nám naštěstí povedlo. Dostali jsme nějaký další sponzorinky, takový menší, který jsou pro nás docela důležitý na nějaký fungování, ale každopádně v tuhle chvíli my nemáme přístup k národním penězům, můžeme řešit nějaký dotace v rámci třeba městských částí, co jsme zatím ještě úplně nevyužili, jenom jednorázově, plánujeme do budoucna se tomu mnohem víc věnovat. Založili jsme dětský oddíl právě teďko, který vlastně já teďko nějakým způsobem vedu, a do budoucna bych si představoval, že tady v Česku vybudu takovou základnu, něco takový jako vodní scout, že tady budeme s klukama, máme dvakrát týdně tréninky, chodíme vlastně do tělocvičny a plavat a budeme jezdit na ty závody český právě. Teď se chystáme v dubnu do Maroka, kam nás platí asi 5 nebo 6 a do budoucna si představuju, že bych takových kluků mohl mít pod sebou třeba 10 a takhle to tady jakoby dělat jako oddíl pro pražáky, který by chtěli surfovat.
A to jsou pořád věci, které se jako úplně nedají asi dělat bez peněz, takže mě furt zajímá ta Národní sportovní agentura. Tam je problém, kde zmiňoval se teda paddleboard, což teda upřímně jsem ani nevěděl, že je sport.
Paddleboarding je sport.
Nebo jako nevěděl jsem, že to je nějaký sport, ve kterým se
A zmiňoval jsem to z toho důvodu, že prostě ta asociace, která ten paddleboard zaštiťuje, ta Česká federace stand-up paddleboardingu, nyní už se přejmenovali na Českou federaci stand-up a surf, něco takového. Mm-hmm. Tak oni mají relativně malou základnu členů, kdy vlastně oni zjistili, že pokud my budeme chtít do NSA pod nimi, tak my budeme muset připojit všechny naše členy k ním. Mm. Takže já v tom vidím nějaké svoje věci, je to můj individuální pohled, nemůžu to vlastně jakoby nějak soudit, ale z pohledu závodníka musím říct, že je to všechno hrozně moc složitější, protože to řešíme přes nějakou třetí stranu, která vlastně s námi nemá vůbec nic společného v tuhle chvíli. A snaží se nám do toho vstoupit, ať už se jedná třeba o přihlášky na mistrovství světa, který si vlastně taky financujeme sami, kdy ani tady na to se nesehnali prostředky. Vlastně v celý to mistrovství si každý ten závodník z našich řad financuje kompletně celý sám. Takže
kolik to stojí? Ta příprava a vlastně to, že
to se nedá vyčíslit. Ta příprava probíhá několik let, takže vlastně.
Tak dejme tomu, když jste se dozvěděli, že teda na to mistrovství
když jsme
pojedete.
Už jenom to, aby jsme se na to mistrovství mohli kvalifikovat, tak jsme se všichni museli zúčastnit minimálně dvou závodů ze tří, kdy bylo na výběr Francie, Portugalsko nebo Bali. Já jsem třeba byl v situaci, kdy jsem odjel Francii a Portugalsko a byl jsem v tu chvíli první v nominaci, ale věděl jsem, že to mám hodně nejistý, protože jsem měl jedno čtvrtý a pátý místo, takže jsem musel vycestovat na Bali na 14 dní na závody, kdy jsem si to teda potvrdil. A v tu chvíli jsem se teda dozvěděl, že pojedu a v tu chvíli už jsem neměl skoro žádný prostředky, protože přece jenom vyjet na Bali na závody na 14 dnů. A teďko to máme všichni vypočítaný zhruba na 80 až 100 tisíc, jenom to mistrovství, když to vezmeme jenom hrubý ubytování, nějaká cesta a tak je to v Portoriku, kdy jsme si k mýmu překvapení zjistil, že to tam je opravdu drahý, což se nečeká. Tak je to takový, je to taková hořkosladká příchuť toho, že opravdu se těším na to, že takhle pojedu po českou vlajkou na nějaký velký závod, že to zažiju i vlastně stát na startovním poli s těma top surfařema. Ale je to opravdu hodně náročný, prostě skloubit to s nějakým financováním, když nefunguje ještě ta nějaká podpora vlastně do toho. Já doufám, že do budoucna najdeme nějaký kloudný řešení, ať už se to týká nějaký třeba fungování dohromady nějakých dvou svazů a že opravdu dosáhneme nějakou tu podporu, ať už pro nás nebo hlavně třeba pro tu mládež naší.
Mluvíš o té letence, tam pravděpodobně musíte hradit i nějaký zavazadlový prostor, co všechno si sebou vezete na takový mistrovství, nebo je jedno, na kterém surfu stojíš?
Vůbec ne, těch surfů je neskutečné množství a různých typů a potom, když bych to vzal tak jakoby zhruba, tak teď jezdíme na nějakých shortboardech, ale každý má, je to jak s autem, každý má svoji oblíbenou značku, oblíbenýho shapera, to je ten člověk, co ty prkna vytváří a nějaký svůj typ, na kterým jezdí a to opravdu prkno každý má úplně jiný a nedá se jakoby jezdit moc na jiným prkně, když chce člověk jezdit dobrý výkony, takže my vždycky lítáme vlastně minimálně s dvěma prknama, plus sebou vezeme teďko techniku na natáčení nějakých tréninků, je to opravdu vždycky 30-kilový zavazadlo, baťoch, prostě to cestování s tím surfingem je takový náročný, no.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jsme zpátky v dnešním Prostoru pro dva, si povídám s Adamem Svobodou, českým reprezentantem v surfingu. Bavili jsme se o tom, jak probíhá příprava na mistrovství, který začíná 24. února. Teď už na to mistrovství, dejme tomu, jsme. Co vás tam čeká?
Tak my tam budeme za týden. První nás čeká ta cesta, což je dost náročný vlastně část celého toho se tam dostat, kdy vlastně do Portorika to není úplně příjemný ty lety, takže každopádně dva dny máme vyhrazený na cestu. A po příjezdu se začíná, kdy se sejde půlka týmu vlastně, začínáme intenzivně trénovat vlastně na tom místě konání toho závodu. Je opravdu důležitý i tu vlnu jenom vidět, koukat na ní, být u ní, pochopit, jak funguje. Takže to se budeme věnovat první 14 dní tvrdýmu trénování, kdy potom těsně před zahájením se sejde celý tým, včetně našeho trenéra, budeme ladit závodní taktiku. Potom nás čeká zahájení, na který já se třeba osobně těším úplně nejvíc těch her, kdy se sejdou všechny ty výpravy z celého světa.
Takže nějaká party velká.
Není to party, je to zahájení před závodem. To party bude až asi po závodech, ale je tam takový hezký rituál, kdy se vlastně sype do velký společný nádoby písek jakoby z domovských pláží.
Takže tam každý vezete.
Každý vezeme písek.
Takže vy vezete nějaký vltavský kamínky?
Já vezu svůj písek ze Španělska, ze svojí pláže, kde jsem se tak jako nejlíp naučil surfovat, kde vlastně žiju většinu času. Takže tam vezu a ostatní z českého týmu si berou ze svých pláží, takže uděláme nějakou mixku. Ale asi tady ze Štvanice taky něco přisypeme, ať to máme s nějakou českou stopou. A pak nás čeká samotný závod, kdy vlastně ta struktura toho závodu probíhá pavoukem, proběhne nějaký rozlosování do rozjížděk, který jsou...
A pavoukem v rámci jako týmu nebo jednotlivců?
V rámci jednotlivců. My budeme závodit vlastně každý sám za sebe, kdy ta struktura závodu je taková, že se udělají rozjížďky, takzvaný heaty, kde jsou většinou 4 surfaři, někdy 3, a většinou postupuje 2 nebo 1. V prvním kole postupuje přímo 1 do dalšího kola, do takového... A ostatní 3 vypadávají do opravného kola. Takže my máme garantovaný, že pojedeme minimálně 2 jízdy, což je za 100 000 super. A surfing se hodnotí na body. A ta rozjížďka trvá většinou 15 až 20 minut. A když je potom nějaký už vyšší kolo, kam se kvalifikuje lepší, tak i půl hodiny. A hodnotí se na 2 nejlepší vlny světý. Člověk může chytit co nejvíc vln za ten heat zvládne. Ale hodnotí se vlastně 2, kombinace 2 vln. Hodnotí se to od 0 do 10 a na desetinný čísla, kdy vlastně zachycený vlny je třeba půl bodu.
A podle čeho se hodnotí? Protože mě to zdá takový jako abstraktní, vidím někoho na vlně.
Je prostě... to takový krasobruslení na vodě, bych to pojmenoval. Existují pojmenované figury, kdy vlastně, nebo manévry v našem případě, kdy vlastně jak radikálně...
Jako takový ty tríčky, jak se tam točíš.
Jsou to takový zatáčky prostě a jak jsou kvalitně provedený, tak na základě toho se hodnotí. Je důležitý udělat ten manévr v hodně třeba radikální sekci té vlny, kdy je hodně prudká, je to těžký, na ty rozhodčí to vidí, většinou jsou to surfaři, takže když člověk točí něco někde jakoby mimo tu vlnu, tak je to moc nezajímá, dostane za to málo bodu, kdežto když udělá něco šíleného a samozřejmě nejvíc hodnocený je barel.
Takže, to nevím, co znamená.
To znamená, jak to teče přes tebe, jak to vidíš na to video, přijetí, že to je hrozně jednoduchý, to je extrémně těžký do toho baru vůbec zajet, protože tam je hrozně důležitý znát tu vlnu, mít dobrý timing a hlavně se toho nebát, protože pak třeba ty wipeouty z toho opravdu hodně bolej.
Wipeout znamená, když jako spadneš.
Když ti také natočí ta voda dokola a třískne s tebou
v hladinu.
V lepším případě v hladinu. Ale hodnotí se tam toho opravdu spousta a je tam i v koeficientu hodně znát třeba, jakou tu vlnu si člověk vybere. Takže je potřeba to místo, kde se ten závod koná, znát, prostě počkat si třeba na větší, když člověk udělá skvělý manévr. Třeba
a to se dá poznat?
Dá se to poznat, je to prostě je to nějaký časování. Od toho právě my spolupracujeme s portugalským trenérem. Máme trenéra, který vyrostl oceán, je to profesionální trenér a ten nám hodně radí, který zná vlastně jakoby ten oceán líp než my, přece jenom pro nás je to furt něco, co neznáme. A bere nás právě na těch závodech, nám říká, jak bychom měli surfovat, na co bychom měli čekat. A je to poznat prostě, je to hodně o pozorování. Přece jenom surfing je tak hodně o tom, co vidíme a potom, co děláme v té vodě, takže a je tam toho opravdu hodně a my se budeme snažit nazbírat co nejvíc bodů, aby jsme se dostali co nejdál v tom pavouku.
A my vám určitě budeme držet palce. Zeptám se, máte třeba nějakou hantýrku, když seš na vodě, tak když spadneš, tak si říká, udělám se, tak vy máte nějakou takovouhle svoji vlastní řeč?
Surfing obecně má takový 2 komunikace. Jedna komunikace je neverbální, kdy vlastně...
To si právě myslím, to je takový to jako ukazování...
Je to hodně i třeba o pozici na vodě, kdy vlastně existují nějaký etiketa surfová, kterou vlastně Češi skoro neznají a když přijedeme na nějakou pláž, tak ji často porušujeme. Už jenom třeba...
Příklad?
Příklad toho, že vypádluješ do vody a chytáš vlnu hned, jak vypádluješ a nezajímá tě, že tam sedí 10 dalších lidí. To se nedělá prostě. Je to, jak kdyby, počkej,
my tady jsme už půl hodiny.
Jo, je to, jak kdybys přišel do baru a bez obědání si začal točit pivo. Prostě. Jo, je to nějaká etiketa, kdy potom i existuje nějaká řada, kdy ty surfaři na tu vodu čekají, když se zlobí, posouvají se nějak tak, to, že to porušují ty místňáci, to je asi přirozený kodex, ale to, že to porušují třeba Češi, tak je hodně nepříjemná věc. A často hodně mluví třeba o lokálech, o lokalismu, kdy vlastně ty lidi, kteří na té vlně vyrůstají, si nárokujou, často bývají nějaký potyčky, on ten surfing není tak jako takový sport, jak se tváří na první, je toho často hodně nepříjemný. A už jsem taky zažil spoustu jako situací, kdy opravdu se vám chce brečet, zbalit si kufry a vody domů tady na svíčkovou do lokálu. A je to opravdu jakoby, je to potřeba znát tady ty věci. Takže to je taková jedna hantýrka, ta etiketa, kterou vlastně se mluví neverbálně. A pak samozřejmě jsou nějaký jako výrazy jako sick, wipe out, barrel, tube a je toho spousta prostě i v té angličtině, spíš v té angličtině než češtině, musím říct.
Když mluvíš o té neverbální komunikaci, tak ta je, předpokládám, univerzální pro všechny jazyky. Tudíž, když třeba soutěžíte mezi sebou a ten tvůj soupeř někomu něco ukazuje, dokážeš poznat z toho, co ukazuje, co vlastně se chystá udělat a můžeš ho tím vlastně jako obehrát?
To takhle vůbec jakoby není, protože tady u té neverbální komunikace já jsem hlavně mluvil o tom, jakoby třeba, kdo má nárok na tu vlnu v tom volném surfingu. Jo? To není o tom, že by se ukazoval, co má udělat. Hmm. Je to spíš o tom, o pozici toho surfaře.
Že by jako trenér ukázal.
A právě to jsou zase potom závodní taktiky, který má každý tým jiný. Je to docela zajímavý, kdy vlastně dělají různé věci na pláži, že třeba přeskládávají rezervní prkna podle toho, jestli přichází set a pak existují takový univerzální, třeba co já mám se svým osobním trenérem, jsou zvednutý ruce nad hlavu, kdy třeba oznamuje, že přijde větší vlna, ať si počkám, ale ten samotný manévr, to už se všechno řeší třeba jakoby před tím hítem, kdy vlastně se kouká na tu vlnu, jak vypadá a hledá se tam ten prostor na to, kde se ten manévr bude dělat. Takže prostě to už člověk musí mít v hlavě, tam jde spíš o to, že ten trenér je schopný třeba říct nebo ukázat, že přijde větší vlna, ať si člověk počká, ale to jsou závodní signály. Tady to, o čem jsem mluvil, to je spíš takový, jakoby, jak fungovat. No.
Co vás dalšího čeká po mistrovství světa?
Po mistrovství světa nachází další český pohár na Sri Lance, to je takový menší závod, jako je rodinej. A potom je měsíc volno, pak je Maroko, další závod, ten je úplně novej ročník, na tom se moc těším, máme to na jihu Maroka, pořádají to tam Češi se Slovákama, co tam žijou. A potom nás čeká mistrovství České republiky a ve Francii. Takže toho opravdu spousta, bude se rozjíždět nějaká river surfová tour, to je třeba pro diváky z Prahy zajímavý nebo posluchače, že v Čechách se dělá ten river surfing, tak to bude mít taky svoji závodní sféru. Myslím si, že v květnu tady bude závod na Štvanici s nějakou taky, takže tam se můžeme vidět třeba, když tady budete a je toho opravdu dost.
Když se budeme bavit o nějakých plánech do budoucna, co vy plánujete jako surfaři? Mluvil jsi o tom, že se ta komunita rozrůstá, máte i nějaký dětský, ne závodníky, ale surfaře, tak kde se vidíte, kam směřujete?
Tak já už jsem o tom mluvil, že já osobně se třeba opravdu vidím tady v tom hodně, že bych se chtěl věnovat tý mládeži u nás, zprostředkovávat jí právě tady ten přístup k tomu surfu, ať už je to trénování tady v Praze, když jsme bráníme do zahraničí na závody, což už vlastně dělám rok a půl, dva, mám takový dva svěřence, který se mnou třeba měsíc a půl žijou v dodávce, že za mnou přiletějí 16 a žijou se mnou měsíc a půl a surfujou se mnou, to už jsem udělal dvakrát. Teď jsem začal pracovat na nějakým takovým konceptu, že tady ty mladý surfaře chci přes prázdniny umisťovat právě do těch českých základen baráků, kde by jako pomocníci mohli trávit hodně času u toho oceánu a surfovat, což je pro ně nejdůležitější. Pořádáme soustředění dvakrát do roka, na závody se připravujeme taky týden vždycky před závodama, takže já se opravdu vidím hodně tady v tom, beru tady to svoje mistrovství jako takový vrchol svojí závodní kariéry, samozřejmě budu závodit dál.
A co olympiáda?
To bychom museli být do 6. místa, tuším, takže samozřejmě s tím tam všichni jedeme vyjet olympijský místo, ale nevidím to úplně růžově teďko, ale doufám, že se nám zadaří.
Tak my vám budeme držet palce. Hostem dnešního Prostoru pro dva byl český reprezentant surfingu Adam Svoboda. Já ti děkuju za tvůj čas.
Děkuju taky. Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.